ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተለዓሉ ሕቶታት ወሰንን መንነትን ክምርምር ዝፀንሐ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ መሳርሕትና ኣስር ምስጋና ንወሃብ ቃል ኣዴፓን ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይትን ራያን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ውድባዊ ኣኼባ ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣቐባል ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ሕቶ መንነት ብዝምልከት መርገፂ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለላሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኢሎም።
ሕገ መንግስቲ የወጡ 1987 ዓ.ም ነው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ክልሎች ደግሞ ክልል ናቸው ተብለው ጸንተው የሚሰራባቸው ህገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት በተሰራ የክልሎች አከላለል አሰራር ነው። ይህ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ
ህገ መንግስቲ ዝጸደቀ ኣብ 1987 ዓ.ም እዩ። ሎሚ ዘለዋ ክልላት ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ህገ መንግስቲ ቅድሚ ምውዳቁ ብዝተሰርሐ ናይ ክልላት ኣወዳድባ እየን ተጣይሰን። እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ይፈፀም ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ። ሓደ ቋንቋ እዩ፣ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ፣ ሳልሳይ መንነት እዩ፣ ሰብዓይ ድማ ድልየት እዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ፣ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም። ህዝብታት ብድልየቶም ከይወሰኑ ምኽላል ንዴሞክራሲ ይጎዲ እዩ፣ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ይለዓል ዘሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ ኢሎም ወሃቢ ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ። ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ፀገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕቅፋት ፀረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም።
የተቀረፀውን ፌዴራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የፀረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌዴራሊዝማችን ይዋቀር።
ዝተሓንፀፀ ፌዴራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ። ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ መዐቀኒ ፌደራሊዝም ክጣየስ ይግባእ። ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ። ህዝብታት ቋንቋና፣ መንነትና፣ ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ።
እዚ ውሳነ እዚ ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቦ እምበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮነን ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም።
ሕገ መንግስቲ በደንብ ይፈትዋል ብየንም ገምቶ በኒ መላከት። ምክንያቱ ብሕገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል፣ በቋንቋ ነው የከለልነው ነው ያሉት። ስለዚ ወልቃይት ጠገዴ ህዝቢ ግን እኛ አልተጠየቅንም።
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን ብሓይሊ ኢና ከይድና ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ይኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና። ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ናይ ኣዴፓ ውሳነ ነቲ ሕቶ ይምልስ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ህዝቢ ሓሳቡን ድሌቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣስቴር ዘዘራርበቶም ተንተንቲ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ራያ ሕቶ መንነት ፍቓድ ክልል ትግራይ ዝሓትት እዩ ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሕቶ ወሰንን መንነት ዘለዎ መርገፂ ክምልሳ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ንሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ብስልኪ ኣዘራሪባተን ዝሃቦ ሓፂር መልሲ ከምዚ ይበሉ።
በተወራሪ ወሬ ከሚነሳ በቀር ሌላ ተጨባጭ በዶክመንት ተደግፎ ማንነት ጋር ተያይዞ የቀረበ ሰነድ ለክልል መንግስት የቀረበ ነገር የለም። እስካቀረበ ድረስ ደግሞ የክልል መንግስት
ንሰን በተወራሪ ወሬ ዝለዓል ተዘይኮይኑ ምስ መንነት ተኣሳሲሩ ጭቡጥ ሕቶ ናብ ክልል መንግስቲ ዝቀረበ የለን። ክሳብ ዘይቀረበ ከዓ መርገፂ ክልል መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ሰነድ ክሳብ ዘይረኣና መርገፅና ክነቐምጥ ኣይንኽእልን እየን ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ።
Be your way.